ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับจีนประกาศมาตรการลงโทษสมาชิก4คนของคณะกรรมาธิการว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐใช้มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่จีนจากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าสมาชิกทั้ง4คนนั้นประกอบด้วยนาดีนมาเอนซาประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้นูรีเทอร์เคลรองประธานและสมาชิกอีก2คนซึ่งจะถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศจีนฮ่องกงและมาเก๊ารวมทั้งจะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในจีนและดินแดนในการปกครองของจีนด้วยการใช้มาตรการลงโทษโต้ตอบกันครั้งนี้ถือเป็นความตึงเครียดล่าสุดระหว่างรัฐบาลจีนกับสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันเพิ่งสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากมณฑลซินเจียงที่เชื่อว่าอาจผลิตโดยแรงงานที่ถูกบังคับรวมทั้งมีเสียงเรียกร้องให้คว่ำบาตรการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนเช่นกันนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคมกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่จีน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมในการปราบปรามชาวมุสลิมอุยกูร์ในซินเจียงซึ่งรวมถึงการจับกุมคุมขังบังคับทำแท้งและการล่วงละเมิดอื่นๆซึ่งจีนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้พร้อมประกาศว่าจะตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรสินค้าเครื่องนุ่งห่มจากต่างชาติอีกด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA เปิดเผยว่าได้ทำการตรวจสอบผู้โดยสารตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศวันละมากกว่า2ล้านคนในช่วง4วันที่ผ่านมาซึ่งยังต่ำกว่าระดับก่อนเกิดการระบาดใหญ่ราว 15% นะครับTSA คาดการด้วยว่าจะมีผู้โดยสารเครื่องบินในช่วงเทศกาลระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง3มกราคมทั้งหมดราว30ล้านคนแม้ว่ากำลังเกิดความกังวลเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้จำนวนการยกเลิกเที่ยวบินต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สผู้บริหารสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์เปิดเผยนะครับว่าการระบาดของโอมิครอนในหลายประเทศส่งผลให้ยอดจองตั๋วระหว่างประเทศลดลงอย่างมากแต่เชื่อว่าจะยังคงมีผู้เดินทางทางอากาศในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีจำนวนมากเช่นเดิมส่วนทางสายการบิน United Airlines ระบุว่าเดือนธันวาคมปีนี้ถือเป็นเดือนที่มีผู้โดยสารมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดเมื่อต้นปีที่แล้วโดยมีเที่ยวบินเฉลี่ยมากกว่า 4,000 เที่ยวต่อวันในช่วงนี้เช่นเดียวกับสายการบิน Southwest Airlines ที่มีการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเช่นกันในฝั่งของผู้โดยสารเองผลการสำรวจของยิปโซสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้นะครับว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันยังไม่มีแผนจะยกเลิกการเดินทางในช่วงวันหยุดปลายปีขณะที่สมาคมอเมริกันออโตโมบิลแอสโซเชชันหรือ AAA คาดการว่าตัวเลขผู้เดินทางในอเมริกาในช่วงปลายปีนี้น่าจะอยู่ในระดับพอๆกับปีคศ2017นะครับข้ามไปที่อังกฤษครับรัฐบาลอังกฤษประกาศในวันอังคารว่าจะมอบเงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังสร้างปัญหาให้กับภาคสาธารณสุขและเศรษฐกิจของอังกฤษอยู่ในขณะนี้ตามรายงานจากรอยเตอร์สนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอังกฤษริชี่ซูนักกล่าวแสดงความมั่นใจว่ามาตรการใหม่นี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของบริษัทต่างๆหลายแสนแห่งในอังกฤษในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้ภายใต้มาตรการใหม่บริษัทด้านสุขภาพการพยาบาลและการพักผ่อนในอังกฤษจะเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือบริษัทละ 6,000 ปอนด์สำหรับแต่ละสาขาโดยเงินส่วนนี้คิดเป็นมูลค่าเกือบ700ล้านปอนด์ของเงินช่วยเหลือทั้งหมด 1,000 ล้านปอนด์นะครับกระทรวงการคลังอังกฤษระบุว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้ยังจะครอบคลุมถึงต้นทุนสำหรับลูกจ้างที่ลาป่วยเพราะโควิด-19 ให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศอีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทด้านอวกาศ SpaceX ส่งจรวด Falcon บรรทุกยานแคปซูล Dragon เดินทางออกจากศูนย์อวกาศ Kennedy ขององค์การอวกาศสหรัฐในรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นสำนักข่าว AP รายงานว่าในการเดินทางครั้งนี้ยาน Dragon ของ SpaceX บรรทุกสัมภาระน้ำหนักเกือบ 3,000 กิโลกรัมรวมทั้งของขวัญคริสต์มาสจากครอบครัวบนโลกไปให้แก่นักบินอวกาศ7คนที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติในขณะนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีอาหารพิเศษเนื่องในเทศกาลสำคัญที่บรรดานักบินอวกาศจะได้ร่วมนำไปเฉลิมฉลองกันเองด้วยนะครับเช่นปลารมควันไก่งวง ถั่วฝักยาวและเค้กผลไม้อย่างไรก็ตามผู้จัดการโครงการสถานีอวกาศของนาซาโจเอลมอนทาบาโนกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะส่งจรวดฟอลคอนสู่อวกาศว่าตนจะไม่ขอทำหน้าที่แทนซานตาคลอสและบอกว่าของขวัญที่ส่งไปให้นักบินอวกาศเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะครับจนถึงขณะนี้ SpaceX ส่งจรวดออกไปนอกโลกแล้ว138ครั้งตลอด12ปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้มีการส่งจรวดไปแล้ว31ครั้งซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของ SpaceX ด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผลวิโยเอไทยกรุงวอชิงตัน